votre fidélité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basse miké et puis bana basse haut déjà baza évolué. Hein? Et puis tout conseil justifié pourquoi? Na ma gêne, pourquoi aussi pe na ma colo, ce qui tout le vie na ma gêne, manque d'information, manque y a instruction, scolarité. En Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini le mode de survenir à fistule. Quand et comme il s'est que beaucoup tapé fistule et quand il m'a dit moi au hasard est 26 ans là, c'est à dire une décision où il fallait ils ont matin mais ils sont mis en retard et puis bâti qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup d'anana maladie. Il y a fistule.
C'est quoi, docteur, les symptômes de la fistule? Il y a fistule, ce qui moi si, na kobota wana zwa ki pasi, bati ki aboti, na pasi wana sanko sungaye, babi lembo.
Maman Fatou, ma question est vraiment importante. Na bilembo, elembo aliboso, au moment que moi si, aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, et zobima, et en tout sort. Au moment, il y a mon oiseau sentir odeur, ou il y a mon ébi odeur à ma souba, n'engue, et zaraka. Et puis, voilà la carte à moi, si. Mais pour la vie sur la minganga, c'est un examen simple. Hein? À partir de un examen gynécologique. Na ko salata touché digital au komona di disumo ko se créé au réseau d'examen souba nzela ya basi vale ma soube bi mananzela ya Irene mais ma soube zone et mananzela basi ou bien il fallait salité bi mananzela ou il fallait bi maka ma souba salité et zo bi mananzela ya basi ou bien tout ça attend sousou test hein, na produit moto utilisaka deux de méthylène hein ya wana to bi koinjecta mon akata fesi et puis to tie dispositif mon to bengi speculum okomona ndenge pasi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya vesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.